Loppiaisen evankeliumi on Matteuksen mukaan se luvusta 2 ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista. Sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salatietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Loppiaisen evankeliumissa on liikkeellä oloa, pysähtymistä ja palvontaa. Siinä on liikkeellä sekä Jumala että myöskin pahan voimat. Samalla evankeliumissa on jämähtämistä paikalleen ja luutuneisuutta. Tosi puhuttelevaa on se, mitä kerrotaan Itämaan tietäjistä. Nämä tähtien selittäjät näkevät taivaalla epätavallisen kirkkaan tähtikuvion. Se on merkki heille siitä, että kuningas on syntynyt. Pitkään matkaan. Ainakin 1500 kilometriä. Sisältyy riskejä ja vaaroja. Onhan kyseessä kuukausien matka, joka sisältää tavattoman vaikeita autiomaataipaleita. Siltikään heistä ei kerrota, että he olisivat epäröineet lähteä. Heistä kerrotaan näin. Me näimme hänen tähtensä, siis äsken syntyneen juutalaisten kuninkaan, nousevan taivaalle, ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. He näkivät, uskoivat ja lähtivät liikkeelle. Tästä nousee mieleen myöskin Abraham. Jumala sanoi hänelle aikanaan, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja niin Abraham lähti. Ennen kuin ihminen lähtee liikkeelle, Jumala on ollut liikkeellä. Jumala on toiminut. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki on rakkaus. Tuo rakkaus, Jumala ei pidä sitä itsellään, vaan Jumalan rakkaus suuntautuu ulospäin. Ja luominen tarkoittaa juuri sitä, että Jumala tuottaa asioita ei mistään, siis tyhjästä. Johanneksen evankeliumissa sen alussa sanotaankin, kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä, eli Kristusta Jumalaa. Joulun sanoma on myöskin tässä samassa jatkumossa. Jumala on ollut liikkeellä, Jumala on toiminut. Hän tuli ihmiseksi, että meistä voisi tulla Jumalan lapsia ja pääsisimme taivaaseen. Sekin, että Abraham lähti liikkeelle, nousi siitä, että Jumala toimi ensin. Jumalalla oli lupaus, jonka hän puhui Abrahamille. Tietäjät lähtivät liikkeelle, koska Jumala oli toiminut ensin. Ja siinä näkyykin Jumalan pitkäjänteinen toiminta. Nimittäin vajaa 600 vuotta aiemmin Jumalan omaisuuskansa Israel oli ollut pakkosiirtolaisuudessa siellä, mistä tietäjät todennäköisesti lähtivät. Babyloniasta eli nykyisen Persian alueelta. Pakkosiirtolaisuudessa Jumalan omaisuuskansa oli myöskin kertonut uskostaan. Danielin kirjassa on paljon tietoa juutalaisten suuresta vaikutuksesta Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana. Ja varmaan myöskin kerrottiin siitä ennustuksesta, joka liittyy Messiaaseen, maailman vapahtajan syntymään. He kertoivat, että silloin tähti nousee Jaakobista. Ja kun se vuosisatojen jälkeen nousi taivaalle, tähtien tutkijat, Itämaan tietäjät lähtivät liikkeelle. Näin saamme tässäkin sen vahvan todistuksen, että Jumalan sana ei pala tyhjänä, vaan se täyttää sen tehtävän, minkä Jumala on sille antanut. Ihmeellisiä siis ovat olleet ne Jumalan tiet, että pakanakansojen tietäjät tulivat Jeesuslasta kumartamaan ja palvomaan. Olet varmaan lukenut myöskin monia tosikertomuksia siitä, miten Jumala on kutsunut ihmisiä uskon tielle, miten Jumala on puhunut sydämelle. Ihmiset ovat sitten lähteneet liikkeelle. Tarttuneet Jeesuksen antamaan syntien anteeksi antamukseen ja iankaikkiseen elämään. Ja samoin myöskin, ystävä, sinä ja minä. Myös meidän kohdallamme Jumala on ensin ollut liikkeellä. Jumala on jo pyhässä kasteessa kutsunut sinut omakseen, antanut Jeesuksen ristillä hankkiman pelastuksen. Jumala on ollut liikkeellä ja puhunut meille vaikkapa oman mummun, tutan, äidin tai isän kautta tai jonkun muun kautta. Jumala on vaikuttanut, että he ovat olleet liikkeellä, pitäneet Jumalan sanaa esillä ja rukoilleet puolestamme. Olethan pitänyt kiinni uskon lahjasta ja armosta Jeesuksessa. Mutta sitten on myöskin niin, että aina siellä, missä Jumalan sanaa pidetään esillä, tavalla tai toisella, siellä myöskin vastavoimat, pahan voimat ovat liikkeellä. Sen näemme vahvasti myöskin päivän evankeliumista. Kuningas Herodes Suuri kokee valtansa olevan uhattuna, kun saa kuulla lapsen syntymästä, joka on kuningas. Herodes on valitettavasti kuuluisa julmuudestaan. Hän on surmauttanut todelliset ja kuvitellut vastustajat ja uhkaajat. Hän oli valmis raivaamaan tieltään kenet tahansa, jos jotakin vähän epäili. Hän oli surmauttanut muun muassa 3 poikaansa, vaimonsa. Ja julmuudessa oma lukunsa on Betlehemin ja sen lähistöllä. Kaikkien alle 2-vuotiaiden poikalasten surmauttaminen. Johanneksen evankeliumissa ovatkin Jeesuksen sanat. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne. Sanoma kaikkien kansojen pelastajasta on aina kohdannut vastustusta, vihaa ja kohtaa edelleenkin. Mutta samalla on sitten muistettava tietenkin se, että että Jumalan sana vaikuttaa myöskin uskoa ja saa ihmiset liikkeelle. Se vaikuttaa myös herätystä ja epäuskon tieltä, palaamista uskon tielle. Herodeksen julmuutta me syystäkin kauhistelemme. Samalla on syytä muistaa, että tuo Herodeksen Jumalaa vihaava mieli on myöskin sinussa ja minussa. Meidän oma syntinen luontomme vastustaa Jumalaa ja hänen rakastavaa tahtoaan. Tällainen viiltää, sen haluaisi torjua, että ei minussa ole sellaista. Mutta niin se on. Synti pysyy meissä loppuun asti. Sille ei tule antaa valtaa, eikä sen tule antaa jämähdyttää meitä paikalleen. Niin että aivan kuin luudumme omiin käsityksiimme. Nimittäin lainopettajista ja kirjanoppineista näkyy tuossa evankeliumissa luutuneisuus ja paikalleen jämähtäminen omaan uskonnollisuuteen. Siis sellaiseen uskonnollisuuteen, jossa Jumalan sanalla ei ole sijaa. Kyllä he tunsivat kirjoitukset. He tiesivät sen, missä Messiaan oli määrä syntyä, mutta he eivät antaneet sen vaikuttaa itseensä. He siis tiesivät, mutta eivät antaneet sen vaikuttaa itseensä. Uskossa eläminen, se on kulkemista ja seuraamista. Se on liikkeellä oloa. Liikkeellä oloa, jossa lähellekään aina ei ole valmiita vastauksia. Se on matkan tekoa, jossa langetaan, mutta langetaan myöskin Jeesuksen eteen pyytämään ja saamaan anteeksi. Siinä on autiomaa vaiheita, niin kuin oli tietäjien matkassa kohti Betlehemiä. Eikö tällaisessa elämässä ole elämän makua? Ja samalla ollaan Jumalan turvissa. Pelkään sellaista luutuneisuutta tai luutunutta uskonnollisuutta, jossa sanaa ei päästä sydämeen asti, vaan se torjutaan ja työnnetään pois. Ja tämä vaikuttaa sen, että arjessa ei olla valmiita tekemään parannusta silloin, kun tietää tehneensä syntiä Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Tarkatkoon meistä jokainen itseään siinä, ettei tällainen omatekoinen luutunut uskonnollisuus saisi meissä sijaa. Siis sellainen, jossa määritellään itse oikea ja väärä. Jossa itse määritellään, millainen Jumala on. Jossa Jumalan sana ei ole se, jonka mukaan ojentaudutaan, jonka keskuksena on syntisten vapahtaja, Jeesus. Hänen eteensä, Jeesuksen eteen nuo tietäjät heittäytyivät. He palvoivat äsken syntynyttä maailman vapahtajaa. Siinä jakeessa 2, kun siinä oli niin, että tulimme osoittamaan kunnioitustamme hänelle. Se voidaan myöskin kääntää, että tulimme palvomaan häntä. Jumala on juuri se, jota meidän tulisi palvoa, ei ihmisiä, ei tämän maailman hyviä asioita. Palvominen on sitä, että Jumala saa olla Jumala, meidän pelastajamme. Tietäjät palvoessaan tunnustivat näin pienessä lapsessa Jumalansa. He antoivat Jumalan olla Jumala, heidän pelastajansa. Ja itse syvään kumartuneina he näin osoittivat itse olevansa pieniä. Pieniä Jumalan edessä. Ystävä, anna Jumalan olla Jumala, sinun Jumalasi ja Herrasi. Pysähdy yhä uudelleen Jeesuksen eteen, hänen sanaansa kuulemaan ja vastaanottamaan. Sana tekee sinussa työtään. Se puhdistaa ja uudistaa. Ja vaikka meillä ei ole Jeesukselle lahjoja tuotavana, tuo tyhjyytesi, syntisi ja pelastuksen janosi hänelle. sillä hän pelastaa. Saat nytkin uskoa Jeesuksen ristinveren tähden, synnit anteeksi. Sen Jumalan sana lupaa ja antaa. Sana pitää sinut uskon tiellä Jeesuksen omana. Anna sanan varjella sinussa ja minussa sitä, ettei synti pääse meitä vallitsemaan. Jumalan sana vaikuttaa myöskin sitä, että lähdemme liikkeelle. Kerromme myöskin toisille hyvästä vapahtajasta, syntisten vapahtajasta, pelastajasta. Amen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.